So after sa service, akong gihangyo ang mga elders, deacons, praise and worship, or tanan na naay mga ministry, pabilin lang sa mo, kay atong pag-istoryahan, unsay angay na itong pag-ahimuon. At this time, makaigsoonan, na anay memorandum na gipadala ang Mandawi City, and gi-discourage na nila ang panagtigom na sama ni ini. So, muna na ang isgutan karon unsay atong buhaton, especially sa panahon na sama ingon ani katong nay mga ministry unsa may paagi sa ato ang pagahimuon. So after sa service, unya mo na gusto nako na ambot ko nay naglista ba dinhi, may unta nay maglista sa inyong mga text number. So ipanglista inyong mga numero sa inyong cell para ma-textan mo kung nabatay service. Gani tingali or wala na tay service, akong duda kay nagkagrabe naman daghan na kayo ang gipang impose sa provincial na ni Gwen niya mag-issue na sila ugma. So naghimo siya balaod gabi iyang gipirmahan niya Sabado Domingo man karon matudto dito sa mga mayor, maghimo na sa nagbalaod ang mga mayor na ila na nang i-impose. Now ang ato lang himuon makaigsuonan, morning amo ang sabutan karon na ibili ng inyong mga numero kay in case na naay mga gusto namong ipaabot nga na ninyo, mga encouragement, mahatagaan mo namo sa encouragement. Unya ay mo kalimot na atay webpage, kung in kaso man na di na ta maka-fellowship, na atay live streaming himuon or pre-recorded na streaming, first sa Living Word Light of Life sa Facebook account. Pero naasad tay website, so kopyahan na yung website na to, livingwordlightoflife.com. So, ang ato ang mga sermon, atong i-post ni Ana diha. And by the way, atong mga karaan na sermon, naa na to dito. And one, usa ka butang di ay na akong pasalamatan ng Ginoo, kibaw mo makaigsuonan, makaingon ta sa panghitabo karon ba na ang Ginoo na to, una gyud kanunay nagpahanandom nato. You know why? Di ba pagsugod na to sa year January pa lang nag-series na ta sa Psalm 91. Yeah, karon daghang kay mga pastor ila nag-encourage ilang mga miyembro, memorize ninyo ang Psalm 91. But kita nakauna na tadaan atong mga butanga, ang ako lang ikasulti, kung dili ta og napatas mga kahadlok, og upata kasabot, ato na gyud ang problema kay wala to i-apply ang pulong sa Ginoo. And then after sa Psalm 91, nag-series ta og Psalm 103 na specialist sa sovereignty sa Ginoo. So, nakita nimo og namalandong lang ko ni ini bay ko, grabe sa Ginoo no, gipipara lang ta para ni ining grabe na kaayo na panghitabo. So, kung wa pa mo makakuha ni adto, pwede niyo balikon din sa livingwordlightoflife.com na ana dito ang maong mga sermon. Paghatag og dugang mga encouragement niya ninyo. So, muning panahon na makaigsuona na mas palawman nato ang ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kaysa magsigita o basa sa mga balita sa inkod. Sa tinuod lang, magsigita basa, makanindot man, ma-inform ta. Pero sa sige ko basa, makaigsuonan, wa may bago na nigawas ng mga pamaagi unsaon paglikay sa inkob. Mora mang yun itong manghunaw, unya, magpadistansya, di maglaag-laag, sa nasa, naghan kayong mga butang. Unya, ang problema, kay di kita kibawakin sa karyer. Di ba? So, muna, magbantay lang yun ta. Unya, sa ito ang pagbantay, muna na kinahanglan, muna, di lang ta magpataka. So, in spite ni Ana, well, naang Ginoo nag-uban yun na to. Di ba? So, na yung mga butang, muna gingon, di ba, sa Psalm 91, na yung mga talagman na di takibaw asagikan. So, muna, di takibaw kung saan ang mabot nga rin na to. Pero, inumdumi, kung naang imong gihimo ang Ginoo na imuhang tigpanalipod, manalipod yun siya diha kanimo. So this time makaigsuonan, gusto lang ako nang i-remind na Kahangan, this is the time na kitang mga Christian, doer na ta sa iyang mga pulong. Ato nang ibalik-balikon pagkat-on ang pulong sa Ginoo. Praise God. Now, motong gusto na ko ng, huwag wala na tayo service, gani gusto na ko wala na tayo service next week. Siguro for 2 or 3 weeks, ato ipostpone ng ato ang service. At least, atong kitabangan ng ato ang gobyerno sa pag-contain sa virus. Kaya ang problema mong godaan eh, kung naay matakdan ba, watakibaw asa gikan, kay nag-abot man tag panagtigom. So maglibog ta, mo nagwa tayo panagtigom, mahibaw ta niya. Kaya ta po mismo, maka-check up ta sa tong kogalingon, nawa day ta, at abab sa tanan, makapaluyot ta diha sa mga pag-ampo. And muna yung panahon na, na ang ato ang kristanismo, maklaro yun. Na yung saka pastor, guol ka siya, and siya, pastor, why fellowship ugma? Siya, o na may balaod sa gobyerno na di na patigom. Siya, mabakslide ng ato ang mga membro. Ko, mabakslide pa ka asla karon? Na mabakslide sila, mas dako, lang problema, kay nagka-problema ng mga nita, mabakslide pa ka? Ya ka mo, mabakslide pa mo? Sa panahon sama ani? Oy, maninood na mo sa Ginooy, di ba? So, masahay mo na yung mga problema na ang ayon itong makitaan. Praise God. So, nagkasinabot na ta, ay mo kalimot sa inyuhang number, text number, cell number dahil ninyo, mobile number, para niya ipalista. Napay naglista, Berlan? Ipalista lang yan niya dito, pangita mo kitsa mo lista. So, para ato mong ma-inform sa mga progress ato ang paghimuon. Now, karong Tuesday, nagpatawag, nag-meeting ang main church. So, I think, muna ni ang ilahang purpose, karong nagpatawag sila para siguro saon pag-cancel ang mga services. Ang mga dagpong simbahan sa Cebu, nag-cancel na halos tanan. Ang City Church, ang CCF, ang Babius, ang Bible Baptist, kanang mga daghan, kay di man ni mo maatugod kinsay manood. So, muna ilan nag-cancel ang ilang mga services for 1 month or 3 weeks. So, ato ang mga 2 weeks or 3 Sundays. Depende lang. So, magsabot na ni karon unsaon na to na ang ato ang communication magkapadayon. So, usas atong makitaan ka na i-swap na ninyo ng ato ang website na naadya. Praise God. So, this time makaigsuonan, di ta maglangay mo ato tas pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. And before ta ni Ana, atong iiduko atong mga ulo, mga hitag panalangin sa Ginoo. Hallelujah, Lord. Ginoo, amo kang gipasalamatan o amo kang gidayeg. We thank you, Lord God, and times sama ni ini mga trying times. Salamat, Lord, na getting excited sa amo ang pagkinabuhi as a Christian. Salamat, Ginoo, na matinud-anon ka sa amo ang kinabuhi. Nakita na mo ang reality sa among faith nga na kanimo. At this time, Father God, buhi yu ka kaayo sa amo ang taliwala. So, Lord, naghangyo mi Ginoo na ang imuhang panalangin, imong ipadayon, pagbubo ka na mo. Tuguti, Father, na ang imuhang grasya, imong ipadagaya, imong protection, Ginoo, magpadayon sa imuhang mga katawhan. And above all, Lord, Father God, himuha kini na kaming mga kristohanon, mushayin pag-ayo, mahimong asin gayod nining kalibutan na. O kanimo, Lord, gitugyan na mo kini among pagatunan na ikaw, Ginoo, magpadayon pagpanalangin. O maghatag, Ginoo, pagpanabot na mo nining takna. Among gitugyan kining tanan, nagampu miniini, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Praise the Lord. Now, nining takna ang makaigsuonan, naghatag kog bagong series. Amun na series. Na nasodi na series tungod kay nasadyang na malandong ko pagayo, nagsihi ko ginumdum ba, nagsimik sa story sa akong amigo, niya nagisgot ni na sa amu ang panahon, kung kaedad mo na ko, sa amu ang panahon, ang among TV dito, sa una, black and white yun. So, ang uban pa ni Ana, maglisod pa makabaton og TV. So, ako, sa ako ang pagka-elementary, manghambog ko, nami TVs bay. Black and white among TV. Kato pang mga napay dagko pa kaayo. And later on, pag-abot nag-high school, mga fourth year high school na, uy, nigawas ng technicolor, klaro na. Pero niya andun, niabot na ta sa BCH, sa patong mga, sana yung mga color-color, andun sa cable na to na TV, ah, color, lingaw na kayo tag-color TV, di ba? Bisan pag mag-uwan-uwan, basta colored, okay lang. Pero karon, uy, nagkanindot naman ang TV. Ang analog, na himo ng digital, ni ang digital makaigsuunan na anay mga frequency na grabe kay ka dugol. Nga, niabot ng gitawag kong HD. Oh, klaro na ni. So, ganahan na kayo tag mga HD. Kahan ng TV na to, HD ready na. UHB, kanang sobra na yun ka ultra HD. Nga, nakakita ko, isgot may na. Ako nga ipungutan na to sa kamigo, kung ganun mang naa may TV na musulti na 4K ready. Kanang may TV na 4K ready. So, 4K HD ready. Kung saan mo na na TV? Halasan niya, yung naman ko ni gamit. So, siya, mas klaro na na kayo kay ang pixel na sa itong 4K, 4,000, kung ano ba na, pila ng ilang, kasabot ang mga electronic, mga bytes. Sa klaro, naging kuno na kaayo. And then, sa nang nagsimig istorahin ko, ah, muning panahon na gusto ko maging mag-series. Kung ang series na ito ang pang, ako ang himuon, ako ning tagaguluhan, makaigsuunan, o upgrade to 4K HD Christianity. Kay sometimes, ganun gusto na ko nang i-upgrade na itong Christianity sa panahon sama ni ini, kay usahay ang ato ang pagkakristuhanon, murag black and white naman gihapon. Murag usahay maklaro, usahay dili, may panahon, mo dita kayo. Nga, nag-colored man nga ni, uwan-uwan noon man, kay analog man. Kaya nga tugi ito sa HD ka nang magtanaw nga ng mga tao ninyo, makaingon yung Islam, muna'y Christian. Muna'y klaro na Kristohanon. Kinahanglan muning panahon na makaigsuunan na ang kalibutan nagkaguliyang, ang kalibutan na sa kahadlok, ang kalibutan makaigsuunan, matawag na to na naagyod sa kahimtang na diin o rataog, nangalisang, muning panahon na ang mga Christian mahimong klaro na ang imong pagkakristuhanon tataw yud kayo. Muna makaingong ka na, wow, HD yud, di lang kay HD, 4K yud na HD. Kana yung makita yun ang imuhang pagka-genuine na Kristohanon. And muna'y gusto na ako na ato ang makabot sa ato ang pagtuon ni inyong series. Pero og wala nga ni tayo Sunday, ako ning padayunon diha sa ato ang website, ang ato ang wali. So para makahibaw yun mo, alapaminaw yun mo ni ini. Kaya balik na to sunod, ako upangutanon kung naminaw ba yun mo sa ato ang mga wali. So, at this time, makaigsuunan, ang ato ang hisgutan, morning na sa Matthew, kay sa ako nang gitanaw, morning panahon na nagikinahanglan nato. And simple ragyo ni kaayo, tungod kay kumun ni kaayo na versikulo. In Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Ato nindungan na nagbasa, Matthew chapter 5, verse 13 to 16. So, naging on din eh. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So, dalay ko nang Ginoo sa iyang mga pulong. Now, sa ako nang nakit-an makaigsuonan, kanunay na kuning madungog, nakita ko noon na kinabuhi ta in the last days. Well, kung si Apostle Paul imong pasultion, siyang panahon, ingon na siya in the last days na sila. Now, unsa nakatakaroon, nadugay naman to sila. Samo dagit ang last days, ani? Unya plus aning pangitabo na ingon ani, na di takatoo ng tibuok kalibutan magkaguliyang yun, well, makaingon kita in the last days na yun ni Brad. And kining mga panahon na makaigsuonan, muning mga panahon na makaingon kita, wow, nagkaduol na yun, nagkaduol. And you like it or not, naata sa gitawag og worst times sa ato ang pagkinabuhi. Wa ka kakitag sama ingon ani na problema sa imong pagkinabuhi. Amen? Karon pa kakita na ingon ani na gyud ay kagrabe. Na di nakakasalig bisag sa imuhang asawa, tingalig mo ni career, manakot ni sa mua. Mga ako magpalayo na tag usa ka metros atong asawa. Ay na, layo ta. Kay di ta kibaw kinsay dagdaan ning sakita na nitaboy ni kanato. So, makaingon ka, this is the worst time. Gayon. Imagine na nang isira ng tibuok. Karon ang order ni Garcia, wala aeroplano na makagikan sa Cagayan, gikan to sa Luzon, mutamak diri. Unya kung naay makaabot niya sa inyuhan na Tagalog, i-report yun na sa barangay. So kung na'y Tagalog ni silingan ninyo, i-report na. Ipa-report na nila kay ilan na tanggungon. Unya ang taga Dumaguete, ang taga San Carlos, di nakatabok diri sa tuwa. Kita, pwede ta kagawas. Mahangiga taga Cebu, no? Pwede ka muatog Bohol, pwede ka katog Manila, pwede ka muatog Ormoc, pero ibalik ni Muri na sa kapasunlon. So, sa mga mula, ang pagkani na. So, puyo na lang ka din eh. So, makayon ka, wow, worst of time na yun ni Brad. Pasultian mo na ko, yes, this is the worst of time. But this is the best time for us Christians. Morning pinaka the best na panahon, alang ka natong mga Kristohanon. Namunan ka sa asa mandapita ba? Muning pinaka the best natong panahon na kitang mga Kristiyan mahimong impluensya pag-ayo sa mga katawhan na wa kakita sa Ginoo. Muning panahon na kitang mga Kristohanon makaigsuonan, musigla, kitang mga Kristohanon mumubati ta na mahimo na yung asin na tinuod, kanang klaro yun na asin. Makita ta ng atong kahayag, dili lang kayong hurag nag analog digital na yun, na 4K yun ang kahayag. Nang tao magtanaw ni mo yun, ah, maog yun na ang Kristohanon. Tanawa nilang Ginoo, maayog yun kaayo. Mauning panahon na. And this is the best of time para nato. Kaya ba mo, ang kalibutan, makigsuunan ng Christian sa atong kalibutan, di na, urag na what, muna ngayon, ang church, na what ana sa iyang influence sa kalibutan. Na sa nangagi, ang church makaigsuunan, hura na, gani, muna sa ay, sometimes, di ko ganahan, mag-apil-apil sa mga pastor na muadto sa mga gobyerno, muluhod sa mga mayor, kay para lang na matagaan sila, o higayon na mag-apil sila sa mga programa. Nindot man na, pero usay ang mga politician, o gamay na ilag tahod sa mga Christian ba? Di ko ganahan yung anak. Tilis lang ang kita-unta na wahan ng impluensya. Kibang mo nga no? Ang usas mga problema nga no? Because kitang mga Christian, wa na ta mahimong asin o suga sa kalibutan. Kung asin o suga pa man ta, pero wa nagyuta mo, mahimo yung flavor. Wa siguro ta magawa sa sudlanan. Wa siguro ta magpahayag pag-ayo. And muna makigsuonan, the church has lost its influence because Christians have neglected their responsibility to be salt and light of the world. Kibaw ba mo ng tawag sa Ginoo to? Salt and light. Musugot kag sa dili sa pagdawat ni mo ni Kristo, gihimo na kang asin o kahayag. Pero ang problema, wa ta mo take sa to ang responsibility. Wa na to buhata ang ato ang responsibilidad. Now, imagine na kung na makaigsuunan, kung balihuna na to, kung ang church makaigsuunan, ni take sa iyahang responsibility mo na yun. When a Christian decide to be salt and light, the world pays close attention to what we say and do. Maminaw yun na sila ni Ana. Kung kitang mga Kristohanon, nagpakita ta sa atong asin o sa ato ang suga sa kalibutan. Pero ang problema lagi, ang kitang mga asin o suga, di naman maminaw ang kalibutan kaya wa man ta mo take o responsibility. Wa man ta magpasiga, wa man na to gamita ang atong pagkaasin, aron maangko na nila. And muna, karon makaigsuunan. I hope mahimo tang 4K HD na Christian. Klaro gyud na asin, klaro gyud kaayo ang ato ang kahayag. And muning gusto na kong isgutan o nasa tanan, akong tanawon, unsa man ning salt of the earth. Okay, ingon man si Jesus Christ, you are the salt of the earth. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Now, ayaw ninyo ni ipagamay kining asin. Kanang salt, parte ra gyud ang gamaya, ordinaryo ra na. Parang ina pang pangayoon, og mga tay mga silingan, mahutdan ta. Na, barato ra ka ina, na daghan na sa makahimo man ta nagmagkuha kag dagat ni imong lutuon. Og hon diha, kanang salt makaigsuonan para nimo ra nag gamaya ra ana, to dako kay nagbili. Gani kanang pulong na salt makaigsuonan na himo mga ni ina og provincial language sa English. Kung magisgot ka na usa ka tawo na genuine, useful siya, honest siya, straightforward siya, without hypocrisy, ang tawagan na niya, salt of the earth type person. So, nakita ni mo, kana lang salt, kung naay makita na yung pagka-genuine, yung pagkagamit, tawgon ka nila og salt of the earth. Now, muna'y pag-unahuna sa kalibutan. Pero sa panahon ni Jesus Christ, ang salt makaigsuonan, especially sa pagsuwat niya ni ini, makaingong yung ka-grabe yun o dako yung kayo gamit. Gani, mauni gigamit makaigsuonan na sweldo para sa mga sundao sa Romano. Kung Roman soldier ka, ang imong sweldo, asin. So, tagaan kag asin, mauna na ang imuhang sweldo. Ipahinang yung kakayo ni ana. Kay asin man ang imong sweldo. Para nila halang doon na na. Kaniyad to, di kumutuo, ana. Binuang man sana na ang asin. May sweldo sa mga Romano. No. Ningat to kong Palawan makaigsuonan. Nag-istorya ko dito sa katong mga ningat to na presuhan sa Palawan na ingon sila mo kung ito'y presuhan na way koral. Mulayas ng mga tao. Siya. Ingon tong mga nag-garja. Dali, rakay na dong. Umulayas las bukid. Either masakit sila malaria o madakpan sila sa mga nitibo. Siya nga nung dakpon mo las nitibo. Kaya ang nitibo gibsabot dahil sa mga military. Na kung makadakop ngayon kag pinirisong ni Ikyas, tagaan kag usa ka sakong asin. Oh, asin resildo? Kuha? Oh, kay bukid mas nanamuyo. Yung asin dito, halang doon kay para nila. Ala, mo ikas Ikyas ka dito, asin na kantidad ni mo, pangitaon ka. And so, nakaingon ko, tinuod yun din sa panahon nila ni Kristo na ang sweldo sa mga Romano, asin. And gani, nakita nato na ang atong English word na pinulungan ka ng salary, di ba? Kanang salary, sweldo. Ang salary, dito nagikuha sa Latin na word, salarium. Ambot pasabot niya na salt money. And so, kanang na salt money, mo na expression makaigsuonan na sa'y gamiton sa nato, you're not worth his salt. So, yung sweldo, di ka diligo sa mong gitrabaho. So, makita ni mo unsa ka-importante ang asin. Now, sa panahon, nga nung mga tanong, importante man yung asin, Brad? Well, na lima kagamit ang asin. Ito atong tanahon. Morning primary uses sa mga asin. Una, salt seasons food. Gusto ka mukaon o pagkaon na way asin? May naway gusto din na way na sa asin yung pagkaon. Hands up nga ni ka, masakiton yung ka. Kay moro mo na dito sa ospital, di tagag asin ang mga masakiton. Pero ikaw, ordinaryo ka na tao, gusto ka mukaon, kinahanglan imong pagkaon nun sa man, na ay asin. Nga naman, kay mo siso na. Bisag unsa pa nakalami ng imong gitan, wa na yung asin eh, wa yun ay lami. So, makita ni mo unsa gamit sa asin, magpalami. So, tanawan ng imuhang silingan, nagpalami ba na ni mo o nagpakunot? Kay kasi na, nakapalami na. So, ang asin makaisang makapalami. Ikaduhang gamit sa asin is it preserves. Kung ang karni makaigsuonan, butangan ni mog asin. Mangutana ko ninyo, madunot ang karni dili? Ha? Ay, siguro mo? Ah, madunot dili? Ay, dili, madunot ay. Dugay lang. Ah, ay mo pailad ang di madunot. Madugay lang. Inay madaot pagkaugma ang karne, maabtan pa nagsimana, pero huwag mo sa padugayan, madaot na. Muna'y gamit sa asin. Nakakuha na mo. Unsa ka importante ang Kristuhanon? Kung Diwa magpasabot ang Kristohanon makaigsoonan na mo-preserve ta na dili madaot. Kung nakas kalibutan, preservative lang ka. Di na pasabot na di madaot. Madugay-dugay lang o kadaot. And then ikatulong gamit is it stings. Ibutang nga yun si mong samad, aw, iking yung kaana. Muna na, ang Kristohanon makaigsoonan kung magpakita lang doon siyang asin, ang mga tao na masakiton na yung mga samad, aw, usyagit yun na. Makigaway yun na ni mo. Kay sakit man na kaayo ang asin. And ikaupat, salt gives strength. Ang Roman soldier, dili lang kay swildo ilang asin, ang ilang bahon, padungo gubat, asin. Di nga na sa tagaag provision ng asin, ah, magribuldo na. Manghasi. Kung nagwili asin, kay ilan nang ibutang sa ilahang isagol nila sa ilang mga utan, ilang kanon, unya mo'y makahatag nila o dugang kusog. So, well, wala ko tanaway unsang kusoga, pero ako nang tuo ko makahatag magkusog ng asin o kukaon lang ka. And lastly, ang asin is makakreate og thirst. Makapauhaw. So, kung magsigi ka kaog asin, uhawon yung ka. Muna makaigsuunan, huwag mo ka matikod ng french fries dagag asin. So, ngayon nung gidaghan mo yun ng asin ng french fries kung mapalit ka sa Jollibee. Iba mo nga no? Para mo palit ka, Coke. Uhawon man ka. So muna, asinan yung nagbayo. Palit ganyan. Palit ganyan, Coke. Sigurado ganyan mo palit o Coke. Kumukha o nag french fries na punog asin. Kaya uhawon man ka. So, mauna ang mga butanga. And nakanindot pa makaigsuunan. Wa tatawgas Ginoo o honey of the world. Ganong wa magatawgas ginog honey of the world? Ganong itawag sa Ginoo ni mo? Unsa itawag sa Ginoo? Salt of the earth. Ganong di man ka honey? Kalami anang honey? Diba tawag ni mo sa imong asawa? Honey. Tawag siya, honey. Oh, honey-honey man mo. Tamis, salmigason. Honey-honey. Ganong man? Kaya ang honey makaigsuunan, igo mo na sa pa-beauty-beauty. Ang salt mas nagagamit kaysa honey. And we are the salt of the world. And muna'y panawagan sa Ginoo that you are a salt of the world. And muna'y makaigsuunan kung mangutan na muna ako, karon Brad, saon man na ito pag-apply as a follower of Jesus Christ? Kanang namahimo tang salt. How does this apply to us, na mga follower ni Jesus Christ? Well, muna'y gusto na akong ipabot. Kung kitang mga tao makaigsuunan, kitang mga Christian, magpagamit lang na sa soul, kita mo'y nagdagbida sa kalibutan na malami. Inom lumina. Kung ang imong flavor, imo lang yung gikabutang. Sa imuhang gitrabahuan, mudag yun na o flavor, makapautrog yun na. Diha sa inyuhang silingan, madag yun na, makautrog yun na. Ang musugot kag sa dili makaigsuunan, makapautrog yun na sa lami ang asin. Maghatag yun na siyang flavor. Kung nabisan asa ang usaka Kristohanon, makahatag yun na flavor. And ang one thing na nakahatag o flavor aning kalibutan na, kitang mga Kristiyan. Kung wala na tayo aning kalibutan na, wala na nilami ning kalibutan na, samot na. Mintas na ata, kita mo'y nagdag flavor. And above all, kita mo'y nag-preserve ani na dili ni madali kadugta kining ato ang kalibutan. Ayaw yun mo pagtuo. Kasi Jesus Christ, giyod siya magpaling-paling makigsuunan siya ang pagpanabot. Pag-ingon niya na kining kalibutan na padong giyod sa pagkadugta, kining kalibutan na madugta, yun na. Ang nakapadugay lang sa pagkalata aning kalibutan na, kitang mga Christian, kaya nahimo tang preservative aning kalibutan na. Muna ang gamit ni mo. Ingon anak ka ka-importante aning kalibutan na. And muna makigsuunan, bisag unsaon pa nato ning mga technology na tanawag ko, muna gusto na kong makitaan as a Christian na mahimo tang asin. Especially, makita nila ang atong pagkaasin sa panahon na sama ni ining na ay problema ang tibuok kalibutan. Kakuha mo, ana? Ang mga tao sa kalibutan nangalisang na. Unsaon ni pag-contain ang inkob? Ang mga tao makigsuna, di nakibaw unsay buhaton. Yat kung saan man nato karong Kristohanon, kung dili ta magpagamit as a salt, kung dili ta mo klaro sa tungkol galingon, hey Kristohanon ko, aseng ko ni ini, makapasamot ta sa kabati sa panahon makaigsuunan. Mawa na tay gamit. Pero kung atong ikapakita, bisan sa panahon sa kalisdanan, maghatag tag-alibyos mga taong na naglisod. Ngano kay asinta. Nakita nila na ay paglaom, na ay hope. Asa ang hope? Na akang Kristo. And muna na, para sa Christian, in panahon sama ni ini, ayaw mo pagkinabuhi, samag way paglaom. Say, nag-gool ko sa mga Christian, magkinabuhi, huruway paglaom. Inko, brad, mag-lockdown ang Cebu. Nag-lockdown na rumang Manila. Uy, ang Christian, nag-una-una mas grocery, gihurot man ang alcohol o palit. May untag, nag-una-una naglinya, wala mo kay problema, mamalit. Ay mo, hindi kung nag-auha kung di mo mamalit, alcohol ha, pamalit mo eh. Para manghugas mo, magdadamo, anong alcohol, spray-spray yung kamot eh. Pero, kung mapalit ka dito, nahurot na niya, nangaway ka sa tindira, kaya nga nung wakasinli, ay pakauaw niya eh. Isiga na imong suga, na kung mag-hording ka doon, wala, nahurot na ang corn beef. Usta na lang kabuok, nag-ilog mo sa kataw. Siya'y nakauna, anong ilog man ka? Ay, pakigawa, ihatag to. Kasiyan lang ka. You're the soul. Usa'y ang problema, makikisyan, iduwa mo tas kalibutan. Inay, unta, kita mo'y magpalami. Nakuha na ninyo? In times like this, makaigsuunan, tinuuna, natay feeling, mahadlok ta. Gamay lang umubo. Yay, ako na siguro ni. Huwag ako nag-unida. Bago na hong nara, baka kubuhong ka, kubuhong niyo ka. Nakusya, may noong ubo, may noong ka, bago na hong nakakubuhong ka. Yung sabi, bato ni mo. Magpalisang lisan ka dito. Ikaw, katatakatatas, bisan to sa to, palinyata dito. Ikaw mo dito, ang imo din, natukan na ka, kaya waka kapanot bras mo, na inahong ka dito. O nang, giubo, gihutoy ka. Sa'yo magkaigsuunan, as a Christian, bahala ng barugong tan eh. Now, ayaw niyo ay nagsabot na mabinantayon ta. Ang ayan yung ka magbinantayon, magtanga-tanga sa ganit ka, or di ka Christian, or agdili. Kaya ang Christian, gingo mas gino, you have to be wise. Kung manghunaw, manghunaw. Kung muna gisulti sa mga gobyerno na buhaton na ito, muna itong buhaton. Dili ta magpaugat na, dili man Christian man ta. Di ta madutlan ani. Nag-post-post dito siya, ang among church, di mahadlok o inkob, di nakadot ang virus na mo. Kay di kumutuo na ang virus iya sa Ginoo. Nya kami, iya kami sa Ginoo. Di yun nakasood na mo. Di may matakdan, ana. Ipungutan na siya. Unya, bisita mo karon sa hospital. Daghan mo na inkob. Siya, postpone sa. Natuwa na. Postpone lang sa di ay. Ano? Unang mga usay sayo ba na panguna-huna? And sometimes makaigsuhunan. Bisa Christian ta, masakit man ta aning inkob ba? O di ka magdanga-tanga ka? Di ka magbantay? Oy, matakdan ka, oy. Parang pangutan na kung matakdan ka, kung saman. Mahimo bagya po kang asin? O ikaw ang nagsige, magpalami ka, magpag-uol, hinuong ka sa mga tao. And muna makaigsuunan, sometimes as a salt, munang karong panahon na ang ngayon sa itang mubarog sa tuang gibarugan. Bahala nagsakitan sila, nangita ang hinungdan ani tungod sa inyong mga sala. Aron makakita ta sila sa Ginoo na mo'y bugtong mangluluwas. And so, naingon ko, wow, muning butang nga, brad, ang ayan na ito ning mahimo ta. And by the way, muning usa ka butang gusto na pahinomdom ninyo. Dili gikinahanglan og daghan kayong asin aron ang sabaw malami. Diba? Gamay lang ta. Gamay lang ta. Pero makapalami ta. And ako nang ibutang makaigsuunan, kinumdo mo ni Abraham? Ingon ang Ginoo niya, Abraham, ako na nang gubon ng Sodoma Gomora kay porteng daghan ng mga daotan diha. Ingon si nakampos Abraham Ginoo kining mangita kog 50 ka buok ha. Unya kung may 50 Ginoo, imong gubon. Ah, sige, tagaanggi kayo, dili gubon, basta na 50. Ipihap na bro, di ba niya kabo 50? 45, 40, 30. Sige, bargain ko siya sa Ginoo mayo. Niabot nag-20. Siya Ginoo, napo na lang, napo. siya arog, way na po, ani? Yung Ginoo, sige na po. Di na ko nagumpon, di na ko nasunugon. Na po lang ka Kristohan nun. Magtotoo. Ang problema, kaya wa ka botog na po. Pero ang punto na ko mo ni, kaya gyudes Ginoo i-preserve ang usa kasuduma gumura na daotan na nasod kung naalamay pipila ka mga magtotoo. Kaya ang i-preserve. Muna makaigsaunan, gamay raman siguro ta, but when we pray, kibaw ta, maminaw ang Ginoo nato. Aning panahon na it's time na makat-on ta to pray. Kung wala tayo fellowship all the week, narakas yung balay, it's time to search your heart, it's time to come in prayer. Ayaw padayon to kampo. Padayon yun, pangitag na sa naong sa Ginoo mo, padayon na maka-examine ta sa tungkol galingan. So that ang ato ang pagkaasin, maklaro pag-ayo. And so, muning mga butang nga makaigsuunan, 2% lang sa asin, makaotro na na sa kalami. And ang aim na ito, makaigsuunan mo ni, it's time for the soul to get out of the shaker into the soup. Diba, naisudlanan ang asin? Shaker, may tawagan na nila? Masaya kita mga Kristiyan, ganahan na kitang naasod sa sudlanan. Di ito mo gawas. Dari lang ko, komportable na ko. Uy, namay pinabukal diri na sabaw. Uy, di ba na butang itong asin? Hindi kong gawas, dari lang ko. No, panahon na kita mo gawas. Kibaw man ta makaigsoonan, dili lalim nang naas gawas, mo gawas ka. Ika di ko ganahan na, init man na. Di ko ganahan na, kay di mo ganahan na ng iyahang klaseng pagkaluto. It doesn't matter. Pero once na mugawas ka makaigsuunan sa shaker, katong sabaw makaigsuunan giluto, maotro yun ang timplado. Mahimo yun ang naagi kaotrohan. Ang lasa maotro yun makaigsuunan. And muna nakitang makristuhan nun, muning duha kabutang kung mugawas ta sa shaker, madissolve ang asin, and then makapaotro sa character, sa flavor, sa giasinan. Naun sa may but pasabot niya nga. Di man siguro atong kinabuhi na or di magamit sa tayong muratag maibanan ta or malanay ta kung sa baka, I don't know. Basta mo gawas ta sa salt. But, kung imong ipakita ang imong salt, sigurado ko makaigsuunan, makapautro gina. Muna na, kung naa dito, kung kitang makistohanon, mahimo tang asin sa ato ang classroom kung estudyante ka, mautro gina ang imuhang classroom. Bisan sa duha o usa lang kakristohanon. Sa imuhang opisina, kumusiga kag amo magpakita kasi mong asin, makapautro yun na makaigsuunan. Sa environment, sa culture, sa imuhang opisina. Sa imuhang silingan, sa inyong dapit, asa mo, makapautro yun na. Ang lami, makapautro. Makaingong bitla, wow, lami ani, oy. Naotro, tungod lang ani mo. O diha pa kasi imuhang kagrupo. O sa imuhang bakang gani bisan sa tong nasod, kitang mga kristohanon, makapautro gayod ta. If atong i-take ang responsibility to become a salt of this world. Kinahanglan mo take this responsibility. Get out of the shaker. Become a salt. You are called by God to be the salt of the world. Ikaduhang butang na gipakita sa Ginoo nato dili lamang salt of the world kundi dili gitagaan ta niya og gitawag ta niya og light of the world. So nag-ingon dinhi sa verse 14 og 16 kay wa mahuman ang istorya diha gipun-an pa sa Ginoo siya, you are the light of the world, a city on a hill cannot be hidden, neither do people light a lamp and put it under a bowl, instead they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father who is in heaven. Wow. Now, unsa tawag sa Ginoo nato dinhi? Light of the world. Kiba mo unsa meaning anang light? Light is a source of illumination. So may pasabot ana Brad, kung naisuga, muna siya'y makapaklaro. Muna na naitulog ka gamit ang kahayag. Unsa may gamit sa kahayag? One, it penetrates. Two, it reveals. Three, it exposes. So, mo penetrate ang kahayag, dili og ngit-ngit na kahayag, ah, i-penetrate yun yung kahayag. Niya, mo reveal na siya, makita ni mo. Mo expose na siya sa mga tinaguan na mga sikrito, maklaro na ni mo. So, muna ang gamit sa kahayag makaigsuunan. And nahibaw na ta, sa panahon sama ni ini, kining atong kalibutan, muning kalibutan na naa sa kangit-ngit. O muning kalibutan makaigsuunan kay naaman sa kangit-ngit, hinumdumi, darkness distorts reality. Ang mga tao di nakita sa realidad tungod sa kangit-ngit. Nagtuo sila na mauning kinabuhi. Imaniman pa, di ay kamatayon di ang apas ni ana. And then, munang mga butanga na kinahanglan sila og kahayag aron ma-disperse ng mga sayop na ilang panglantaw makaigsuunan sa reality. Kung mo kamatikod na mus ngit-ngit, makita lang kag-anino di nag-gaom. Ang imong unahuna, daghan na kayo masood. Ungo ba ka na siya? Unsa ba ka na? Daghan kaya itong mahimuhunahan ba? Ig-abli din mo, uy, kahoy raman di ay na. Mga, di ba? So, ganun. Kaya ang kangit-ngit, makadistort sa reality. So, muna na ingon si Jesus Christ, ang simple na sulti niya, ingon siya, in the same way, let your light shine before men. Siya, ako pa ninyo, munang inyo yung ipasiga ang inyuhang suga. Nga naman, kinaatas kangit-ngit. O ang kangit-ngit makaigsuunan, mag-distort. Muna na imong pasigaon ng imong suga, asa man yung pasigaon ng imong suga? Sa kwarto? Na ikaw ra usa? Dili. Asa? Before men. Ang imuhang good work, kay mo managisgutan sa light, ang imuhang maayong mga binuhatan, di na ni mo pwedeng ngaturas kwarto. Way makakita, anak. Asa mo na gamito nato ng ato ang maing buhat? Before men. Ngadtos mga katauhan. Dito nato na gamiton sa mga katauhan. Ngadto ta magpamatuod, mutabang sa mga katauhan, makaigsuunan. Unya mo na mga butanga na as a light, magpakita na sa kamatuuran. And most na kitang mga Christian, the same ang principle sa salt, makaigsuunan. Kung atong ipasiga ang ato ang light before men, makakita sila sa tinuod. Makakita sila sa reality. Makakita sila na ang tinuod ay kinabuhi. No? Ing ani mang yun atong kinabuhi, gamay day kay taog kinabuhi. Kiba mo ka ng ingkod? Usas mga mensahe sa kining virus makaigsuunan na ato ang makita, ng atong kinabuhi ning kalibutan na mga wa ragyuta, mga matay ragyuta. Muna na musugot mo sa dili, kung ako mamatay kong ingkod, ay kabalaka, musunod na sad mo. Dili lang ingkod. Siguro masangin, masakit baka mo cancer, kabanggaan baka mo, mga mati, ragihapon mo. So, idirana. Muna istorya sa engkod, huwag mong tanahon. Ang atong kinabuhi, porter ragyong mabawa. And ato nang itanaw ang reality ni Ana, inspired na atay Ginoo, wate ang kabalakan. Why? In the first place, kisay nagkupot sa kinabuhi. Ang Ginoo man, di ba? Sovereign man ang Ginoo. Nituo man ta ni Ana. Kung nituo ta ni Ana ang sovereign ng Ginoo, then unsa may atong kadlukan. Muna kita ang mga tao, makikita, makakita tas kamatuoran. Makakita ta niya na pakito na talaw, ay, mubo ra ka kinabuhi, nang inahanglan ka kang Kristo. Uy, tanawa ng panahon na, huwag makapugong ni Ana, ang maurag yung solusyon ni mo, si Kristo rin yun. Huwag bugtong paglaom. Kaya nga naman, ang mga tao, kiba mo nga, no? Ang mga tao nagsigig laom sa baksin. Huwag mo kita talagang kayong mga post. Uy, ang baksin, na-invento na, natistingan na. Basag tiwas. Ang pinakasayo na mugawas ang baksin. O niya, pas Disyembre. Talayo, what do we? Mahurot na tayo ni katakot sa patumabot. Ala, paglaomus baksin. Ang inyong paglaom na makitaan, nagipakita din ni kitang magkristohanon atong ipakita na ng atong paglaom na atang Kristo. Diha lamang, ngunay kahayag ng our hope is in Christ alone. Muna atong ikapakita, muna atong ipamatuod nila. Mubitaw na makaigsuuna, naging ngundi ni si Apostle Paul, o si Kristo, si ang pagsulti ni ini, Dilis Pablo, yun siya, show your, ay mo mahitabo ni, duha kabutang na maimu ni mapasiga ni mo imong kahayag. Una, na ang imuhang good deeds makita. Sa unsang pamagiha, muna kong kikaingon. Sa panahon na naay karato lang mga tao, niya naay mga pag-panic buying, bisag, ikaw pa hinuoy nang hatag. Sige, dong. Imuhan na lang ni. Bisag, wala na kuya ko, ah. Last part naman lang ni. Kana may ngana lang na ginagmay ba? Or unsa pay good deeds na imuhang nahibawaan na makatabang sa uban, na aron sila ma-lift up, muna'y angayan imong himuon, imong ipakita. Ngano man, kay once na imo nang ikapakita makaigsuunan, hinumdumini, usa na sa gitawag na tog nindot na pamaagis pag-evangelize. Kaya mo, manamog tao dire, ato ta simba kay grabe to mo pa, mawali mo pastor. Ay, di na sila musimba tungod sa maayos, pastor. Di na sila musimba tungod kay maayo ang inyohang doktrina. Di na sila musimba kay imong statement of faith sa inyong simbahan, nindot. Nganong nikuyog na sila? Kay imong nagbuhat kag mayong butang na believe sila nimo. Nikuyog sila nimo. Putanawan ng maldita kay ka. Huwag kay kahayag sa inyong dapit. Di huwag yung kuyog nimo. Di ba? Huwag yung kuyog nimo. Ay, matuto, manimba ta. Pikat lang. Manimba diha na sige mo mugaway. Ah, manimba diha na sige mo lang ka diha. Panchismis? Huwag yun. Kung makita ang imong maayong buhat, nakita nimo imong good works, imong gibuhat sa imong mga silingan, sa imong classmate, mo ingo, pag ingon mo, kuyog na nga to. Sige, tuta. Hindi na malipad. Kaya nakakita sila sa imuhang kinabuhi. Muna makaigsuunan ng best evangelism na angay unta na itong imuon. And then natos lang masyiran sa gospel. Kung naninuting usaka poem na gihatag sa usaka taong siya, I rather see a sermon than hear one any day. I'd rather one would walk with me than merely tell the way. The eyes a better pupil and more willing than the ear. Fine counsel is confusing, but examples always clear. The best of all the preachers are the men who live their creeds. For to see good put in action is what everybody needs. Let your light shine before men. Asay pasiga? Before men. And then, ang ikaduhang butang giingon ni Jesus Christ, that they may give God the credit. Muna nag-ingon dia sa verse 16, they praise your Father who is in heaven. Sa dihang makita ang maayo ni mong buhat, was lang mo daig ni mo kundi nagpasalamat sila sa Ginoo sa imuhang Diyos na mo'y naghatag ni mo na mahimo kang maayo alang kanila. Muna kung imunang tanawon ng verse 16, katulog ibalik-balik ng pulong yours makaigsuunan. Nag-isgot na, your light, your good deeds, your Father in heaven. So, dini imong makita, kung imong ipasiga ang imong suga, it glorifies God in heaven. In other words, you're pointing people to God by your good works. So, tanan na maayong buhat na itong gibuhat, ato din gitpoint na Ginoo. Muna siyang Ginoo na nag-isgot niya na. Na hinumdumi makaigsuunan, light does not call attention to itself. It provides illumination so that other things can be seen as they really are. Muna'y purpose sa light. Dili na mo yun, uy, kanindot sa kung suga, hayag ka iko. Ay, dili, ay. Pahayagi. Kasuway mong nangaon mo, nagpiparar, lami kayong mga pagkaon, niya, ngit-ngit, di makita ang sudan. Niya karon gisigaan ang sudan. Igsiga sa sudan, mo sa mga tao. Wow, kanindot sa suga. Mo ba na isulti? O sa mga isulti nila? Wow, kalami sa sudan. Kinsa kayo nagpiparar, ani? Di ba? Mauna ang purpose sa light. Dili para siya mo'y daigon. Para unsay makita, madaig. Kung na usa ka butang na nindot ka ayo ang design, unya ngit-ngit, di makita, di gihayagan, di ba ka mayon, kanindot sa suga, oy. Mayon, kanindot sa nag-design, ani. Kinaklaro man na. And musa na ang imong kinabuhi. Igtanaw nila mo nila, wow, kanindot sa designer, aning tawhana, ang Ginoo na iyang gialagaran. Kay nagbuhat siya, o, maayo. Munang mga butang na makaigsuunan ang purpose sa light. And muna na, as a saint of God, kitang mga santo sa Ginoo, atong ipahayag ang atuang suga. For the purpose that it may bring glory to our God. Muna ito mo. Nanong magbuhat mang kuani? Ayun, pagunong nga magbuhat ka ani, madung, para ka malangit. Ay, hindi na. Nagbuhat ka ani, eh, para mag-glorify ang Amahan. Ang beauty sa Ginoo makita. And the same na makigsuunan, nga nung kitang makistuhanon mo tabang tas panahon sa maniini. That our beauty makita. Na yung tao makigsuunan na makiro kayong dako, siya dili lagi. Christian man ta, dili tayo magawa. Ato ning gibuhat, dili para sa tong kugalingon. Ato ning gibuhat, parang uban makakita. Na di ay Amahan na makaingon sila. Matinumaron din na sila sa balaod. Muna'y purpose. Muna'y angay na itong himuon. And by the way, di ka kinahanglan na mag-graduate kag Bachelor of Salt or Doctor of Light para mahimo kang asin o kahayag. Di na kinahanglan. Nagingon ng Bible, you are already a salt and a light. Ang problema lang, kay dili pa 4K HD ang imong pagkaasin o imong pagka-light. Muna makaigsuonan, awahagon muna ko, pag-upgrade ta. I-upgrade na to ang ato ang pagka-salt and light ngadtos pagka-4K HD na kristanyahanon. Nang ato ang alit, klaro na gyud kaayo. Ang atong pagkaasin, klaro na gyud kaayo. Na makita gayud makaigsuonan. Diba mo, when the world is at worst, the people of God should be at their best. We are made for days like this. Muning panahon para nato. Yung mga tana mo na ko, unsa man yung mga butanga, unsa may agent ani mga butanga. Hinumdumi, ingon din yung pulo kinong, we must become purifying agent who hinder the spread of evil. We must illuminate the spiritual darkness around us by the boldness of our speech and by the beauty of our life. Kung ato nang imuon, di ka mauwa mo share sa gospel in times like this. Atong i-point nga to sa Ginoong tanan, makahimo kita kauturuhan makaigsuonan. Amen? May mga tanan mo na kung asa mo ta magsugod, brad. Well, kung mga tanan mo asa ta magsugod, buhanin, duha kabutang lang makaigsuonan asa to sugdan. First, we need to have a new commitment to become a salt. Kahana is salt commitment atong himuon. Kinahanglan mo kumitar ta, Lord, gusto kong mahimo kong salt sa panahon na sama ni ini. Gusto ko, Lord, na mahimo makatimpla gyud ko ni ini mga panahonan nang ako ang kasin, makapalami silang kinabuhi sa mga tao. And then, kinahanglan na atay light commitment. Mukumit ta sa Ginoo na mahimo gyud ang kasuga. Pinaagis pag-share sa gospel, pinaagis pagdala nila din sa kahayag, pinaagi makaigsuunan sa pagpakita o unsa ang maayong binuhatan sa mga tao na naas kahayag. It needs our commitment. Ang pangutana, mukumit ba ka, ana? Mukumit ba ka na mahimog yung kang asin? Mukumit ba ka na mahimog yung kang kahayag? Na diin wag yung laing butang makaigsuunan, na in spite din yung mga butang na makaigsuunan, makaingog yung ka, nakahimog yung ko kautruhan. Now, dili man siguro kinanglan daghan makaigsuunan, but, muna kingon, di man siguro na ito maluwas ang kalibutan, but we, if we cannot save the world, but we can make a difference. Makapautro yun ta ni ini. And by the way, inumdumi lang na, ang suga, kamo, hilig mo pangisda, di ba? Natamos layo sa dagat, sa nakita mo loud na puting hayaga ang loud, kadagan kayong mga sinsuro dito, naglinya dito, pahayag sa suga. O sa repurpose, ana, aron ang mga tao, ang mga isda, ang mga nokos, mudubok, aron makuha sa ilahang pukot. Ang tao na yung kalibutana nang inaglag kahayag, mudubok na sila dito. Yung masira na ito na sa gospel, makabig na sila sa Ginoo. Matuman ang taad sa Ginoo ni ngayon, you must be a fishers of men. Muna ko ngayon, but we need to have our commitment. Kinahanglan ta mo commit niya. And I hope we will commit. Amen? Ato'y dukot ang mga ulo. Lord, we just love to bow before your holy presence this morning. Nagampo lamang ni Lord na niining taknaa o Diyos, imong ipamatuod ang imong grasyag kaluoy, na kining mga pulong na amo ang nadungog Ginoo. Dili lamang nadungog na mo, kundi amo ning maaplikar sa mong kinabuhi. And pinaagi ni ini o Diyos, nag-ampo mi, na kami mo commit mi sa mo na mahimo gayud ming salt, maklaro gayud ang pagkaasin. Mo commit mi, Lord God, ng among kahayag, amo pag yung ipaklaro pag-ayo. And we pray, Lord, kung sa may result na maabot nini, it may bring glory and honor to your name. Panalangin ni Lord, kining amo ang panagtigom. And after ni Lord, sa pamauli, protektare kami. And padayon Gino, pagprotektar ka namo na naadin he. O tagaimig kaalam usab Lord, kung saon namo pagdumala ang amo ang mga gingbuhaton, ang fellowship na naanamo. O tuguti Lord, dumugi maya among ikauli kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.